Այժմ, ինչ որ թաքուն հարգանք կամ դեպքերի համընկնում այդ օրն ավապետին, որի մոտ գնալու համար շուտով ճանապարհորդելու էին միստր և միսիս Տուտսերը, մղեց դեպի մի հարսանիքի ծաղկոտ ճանապարհը, իհարկե ոչ որպես գլխավոր գործող անձ, այլ որպես երկրորդական դեմք. Այդ տեղի ունեցավ պատահականորեն։ Եվ այսպես. նավապետը, իմ մեծ գոհունակություն իր, մի պահ տեսած լինելով Ֆլորենսին և իր երեխային ու երկար ժամանակ զրուցելով Վալտերի հետ, շուռ եկավ զբոսնելու, զգալով, որ անհրաժեշտ է մենակության մեջ խորթացել մարդկային գործերի փոփոխությունների վրա և խորիմաստ կերպով օրորել իր ջնարակած գլխարկը միստր Դոմբիի անկման արթիվ, որի հանդեպ արթնացել էին իր բնավորության պարզությունն ու հոգու վեհանձնությունը։ Հիրավի նավապետը կարող էր անչափ տխրել այս ապերջանիկ ջենտլմենի մասին մտածելով, եթե չմտաբերեր երեխային, որը նրան այնպիսի խոր գոհունակություն էր պատճառել, երբ նա բարձրանում էր իր աչքի առջև, որ փողոցից քայլելիս բարձրաձայն ծիծաղում էր, և իսկապես, իմ մեծ զարմանս դիտողների, նա ուրախության անսպասելի մի տրամադրությամբ համակված, մի քանի անգամ վեր նետեց իր ջնարակած գլխարկն ու բռնեց։ Նրա դեմքին իրար արագ հաջորդող պայծառությունն ու ստվերը, որ առաջանում էին խորթացության այս իրար բախվող երկու նյութերից, այնպես տանջում էին նրա հոգին, որ նա հանդարտելու համար անհրաժեշտ համարեց երկար մի զբոսանք կատարել, և որովհետև հանդարտեցնող զուգորդությունների ազդեցությունը մեծ է, ուստի նա այս զբոսանքի համար ընտրեց իր նախկին բնակավայրի շրջակայքը, որտեղ աշխատում էին կայմեր, թիակներ պատրաստող վարպետներ, ճախարակ շինողներ, ծովային ճանապարհորդության համար պաքսիմատ թխողներ, քարածուխ բարձողներ, կուպրի կացաներ, նավաստիներ, կանալներ, նավաշինարարներ, բացվող կամուրջներ և այլ ամոքիչ առարկաներ։ Այս խաղաղ տեսարանները և հատկապես Լայմհաուզ հոլը իր շրջակայքով այնքան ազդեցիկ էր նավապետին խաղաղեցնելու տեսակետից, որ նա այնտեղով քայլում էր անդորությունը վերականգնած, և նույնիսկ հաջոյացնելով ինքն իրեն քթի տակ գեղեցկուհի պեգ բալլադներ երգում, երբ մի անկյուն դառնալիս հանկարծ մեխվեց իր տեղում, լեզուն պապանձվեց հանդիպելով հաղթական մի թափորի, որ շարժվում էր դեպի իր կողմը։ Այս ահավոր ցույցը գլխավորում էր այն հաստատամիտ կինը, Միսիս Մաքստինջերը, որը պահպանելով իր անողոք վճռական արտահայտությունը և իր խստասիրտ կրծքին իցույց կապելով իր հարմարանքներով ապշեցուցիչ մի ժամացույց, որը նավապետը իսկույն ճանաչեց, դա Բասպիի ժամացույցն էր, թևի տակ բռնած տանում էր ոչ այլ ոք, քան այդ իմաստուն ծովայինին, իսկ Բասպին օտար երկրում ծնված գերու շվարած տխուր տեսքով առանց խոսքի անձնատուր էր եղել նրա կամքին։ Նրանց հետևից խմբով գալիս էին ցնծությամբ համակված փոքրիկ Մաքստինջերները, ապա երևացին անհողդող դու սարսափելի տեսքով երկու լեդի, որոնց միջև քայլում էր կարճահասակ մի ջենտլմեն, գլխին դրած ցիլինդրաձև գլխարկ, նա նույնպես ցնծության մեջ էր։ Հետևից գալիս էր Բասպիի տղան բեռնավորված հովանոցներով, ամբողջ խումբը շարժվում էր ներդաշնակ քայլերով, և այն ահավոր եռանդը, որ ցուցաբերում էր այդ խումբը, բավական էր, եթե չլինեին լեդիների անվեհեր կերպարանքները, որպեսի դիտողները ենթադրեին, թե դա զոհաբերության թափոր է, և որ զոհը Բասպին է։ Նավապետի առաջին ներքին մղումը փախուստի դիմելն էր, դա նաև Բասպիի առաջին ներմղումն էր եղել, որքան էլ այն անհույս թվար, բայց երբ խումբը նրան դիմավորեց ողջույնի աղաղակով, և Ալեքսանդր Մաքստինջերը գրկաբաց վազեց դեպի նավապետը, նա մեխվեց տեղում։ «Այ, իսկական հանդիպում, նավապետ կատլ», ասաց Միսիս Մաքստինջերը։ «Այժմ ես ոչ մի չարություն չունեմ ձեր նկատմամբ. նավապետ կատլ, մի վախենակ, ես մտադիր չեմ որևէ մեղադրանք շպրտելու ձեր վրա, և հավատացած եմ, որ խորան եմ գնում բոլորովին այլ տրամադրությամբ»։ Միսիս Մաքստինջերը այստեղ կանգ առավ, ուղվեց, կուրծքը ուռեցրեց, երկար խոր շնչելով, և ակնարկելով իր զոհին, ասաց. «Ամուսինս նավապետ կատլ»։ Նվաստացած Բանսբին ոչ աջ էր նայում, ոչ ձախ, ոչ էլ իր հարսնացուին կամ բարեկամներին. Նա միայն նայում էր ուղիղ առաջ դեպի բաց տարածությունը. Երբ նավապետը նրան երկարացրեց իր ձեռքը, նույնը արեց և Բանսբին, բայց նավապետի ողջույնի խոսքին ոչ մի բառով չպատասխանեց։ «Նավապետ կատլ», ասաց Միսիս Մաքստինջերը, «եթե ուզում եք բուժել անցյալի ատելությունը և վերջին անգամ տեսնել ձեր բարեկամին, իմ ամուսնուն, որպես ամուրի անձնավորություն, մենք երջանիկ կզգանք մեզ, եթե ընկերակցեք մեզ դեպի մատուռը»։ «Ահա մի լեդի», ասաց Միսիս Մաքստինջերը, դառնալով դեպի երկու լեդիներից համեմատաբար ավելի անվախին։ «Իմ հարսնակույրը, որը ուրախությամբ կընդունի ձեր հովանավորությունը, նավապետ կատլ»։ Ցիլինդրաձև գլխարկով կարճահասակ ջենտլմենը, որը ըստ երևույթին մյուս լեդիի ամուսինն էր և որը ակներևաբար ցնծության մեջ էր, որ մի ընկերակից արարած ստորացվել հասցվել էր իր վիճակին, տեղի տվեց և լեդիին զիջեց նավապետ կատլին։ Լեդին անմիջապես հափշտակեց նրան և նկատի ունենալով, որ չպետք է ժամանակ կորցնել, բարձրաձայն հրամայեց առաջ ընկնել։ Նավապետը կատարյալ քրտնել էր իր նոր ընկերոջ վիճակը տեսնելուց և սկզբում պակաս չէր նաև նրա անձնական տագնապը, որովհետև մթագին մի սարսափ, թե իրեն էլ բռնությամբ կամ ուստացնեն, համակել էր և իրեն, մինչև օգտության հասան իր գիտելիքները ծիսակատարության մասին, և հիշելով, թե ինչ օրինական պարտավորություններ է ստանձնում, եթե ասի «կամենում եմ», իրեն ապահով զգաց, որովհետև եթե նման հարց տային իրեն, ինքը վճռել էր պատասխանել «չեմ կամենում»։ Որոշ ժամանակ նավապետը անզգայացել էր շքերթի մեջ, որի մի մասնակիցն էլ ինքն էր։ Նա չէր լսում իր գեղեցիկ ընկերուհու խոսակցությունը, բայց երբ նրա հուզմունքը մասամբ հանդարտեց, իմացավ, որ լեդին այրին է ինչ-որ մի միստր Բոկամի, որը ծառայելիս է եղել Մաքսատանը։ Նավապետը նաև իմացավ, որ այդ լեդին ամենասիրելի ընկերուհին է Միսիս Մաքստինջերի և Մաքստինջերին համարում է իր սեռի օրինակելի ներկայացուցիչը, որ նա հաճախ է լսել իր նավապետի մասին և հույս ունի, թե նավապետը զղջացել է իր անցյալ կյանքի համար։ Նա ասաց նաև, որ ինքը վստահ է, թե միստր Բանսբին գիտե, թե ինչպիսի բախտի է արժանացել, բայց վախենում է, թե մարդիկ հազվադեպ են հասկանում այդպիսի բախտի նշանակությունը, մինչև այն չկորցնեն։ Զրույցը նույն նպատակին ուղված շարունակվեց բավականին ժամանակ։ Այդ ամբողջ ժամանակը նավապետը չէր կարող չնկատել, որ Միսիս Բոկամի աչքերը չեն հեռանում փեսացուից, և որ երբ նրանք մոտենում էին մի բակի կամ նեղ փողոցի անկյան, որը նպաստավոր կարող էր լիներ փախուստի համար, այդ կինը աչալուրջ հետևում է, որպեսի փախուստի դեպքում կտրի նրա ճանապարը։ Մյուս լեդին նույնպես, ինչպես և նրա ամուսինը, ցիլինդրաձև գլխարկով կարճահասակ ջենտլմենը, պարզորեն հսկում էին նրան համաձայն նախապես համաձայնեցրած պլանի, և թշվառ մարդը այնպես ապահով պահպանվում էր Միսիս Մաքստինջերի կողմից, որ փախչելով ազատվելու որևէ փորձ անօգուտ կլիներ։ Այս բանը պարզ տեսնում էր հասարակ ժողովուրդը, որն իր կարծիքը այդ փաստի մասին հայտնում էր ծիծաղով և աղաղակներով, որոնց նկատմամբ ահեղ Մաքստինջերը անշեղորեն անտարբեր էր, մինչ Բանսբին անզգավիճակումն էր գտնվում։ Նավապետը շատ փորձեր կատարեց հաղորդակցության մեջ մտնելու փիլիսոփայի հետ, թեկուզ միավանք բառերով կամ նշաններով, բայց շնորհիվ պահակների աչալրջության և Բանսբիի հատուկ սովորության ուշադրություն չդարձնել որևէ արտաքին տեսանելի նշանի, երբեք չհաջողվեց մի բան հասկացնել նրան։ Այսպիսով նրանք մոտեցան մատուռին։ Պատերը սպիտակեցրած, կոկիկ մի շենք էր դա, որ վերջին ժամանակները զբաղեցնում էր արժանապատիվ Մելքիսեդեկ Հաուլերը, որը չափազանց ստիպողական թախանձանքից հետո համաձայնել էր աշխարհին տալ ևս 2 տարվա գոյության իրավունք, բայց հայտնել էր իր հետևորդներին, որ այնուհետև ինչ ասել է, անպայմանորեն տեղի կունենա. Մինչ արժանապատիվ Մելքիսեդեկը կարդում էր որոշ համպատրաստից մաղթանքներ, նավապետը, օգտվելով առիթից, մրմնջաց փեսացուի ականջին. «Ինչ լավ բան կա տղաս, ինչպես ես»։ Դասպին, բոլորովին մոռանալով Մելքիսեդեկին, մի բան, որ կարելի էր ներել միայն նկատի ունենալով նրա հուսահատ վիճակը, պատասխանեց.
«Սատանայական աստիճանի վատ»։
«Ջեք Բանսպի», փսփսաց նավապետը, «դուք այս բանն անում եք ձեր ազատ կամքով, թե ոչ»։
Միստր Բանսպին պատասխանեց.
«Ոչ»։
«Ուրեմն ինչու եք անում, որդի»,
բնականաբար հարցրեց նավապետը։ Բանսպին, դեռ շարունակելով նայել և միշտ նայելով անշարժ կերպարանքով, կարծեք թե աշխարհի մյուս ծայրում լիներ, պատասխան չտվեց։
«Ինչու չեք փախչում»,
ասաց նավապետը։
«Հը»,
փսփսաց Բանսպին, հուսո վայրկենական նշույլով։
«Չեք փախչում»,
կրկնեց նավապետը։
«Դրանից ինչ օգուտ»,
անմիջապես պատասխանեց անոք իմաստունը։
«Նա նորից կբռնի ինձ»։
«Փորձեցեք, ուրախ պահեք ձեզ, դե, հարմար մոմենտ է, փախեք»։ «Փախեք, Ջեք Բանսպի»,
պատասխանեց նավապետը։ Սակայն Ջեք Բանսպին փոխանակ հետևելու այդ խորհրդին վշտալից փսփսուքով ասաց.
«Այս բոլորը սկսվեց ձեր այնտեղ թողած արկղից, ինչու ես նրան այդ երեկո նավահանգիստ տարա»։
«Որդիս»,
ասաց նավապետը կակազելով,
«ես կարծում էի, թե դուք նրան հաղթեցիք և ոչ թե նա ձեզ, ձեր չափ խելք ունեցող մարդուն»։
Միստր Բանսպին միայն խոր հառաչեց։
«Դե»,
ասաց նավապետը արմունկով մշտելով նրան,
«հարմար մոմենտ է, փախեք, ես կծածկեմ ձեր փախուստը. ժամանակը թրչում է, Բանսպի, ազատության համար է, որոշեցեք»։ «Մեկ»,
Բանսպին տեղից չշարժվեց։
«Բանսպի»,
փսփսաց նավապետը,
«վճռեցեք»։ «Երկու»։
Երկրորդ անգամ էլ Բանսպին սիրտ չարեց։
«Բանսպի»,
ստիպողաբար թախանձեց նավապետը,
«ազատության համար է, երրորդ անգամն եմ ասում, այժմ կամ երբեք»։
Բանսպին նորից չդիմեց այդ քայլին և երբեք չդիմեց, որովհետև Միսիս Մաքստինջերը այնուհետև անմիջապես ամուսնացավ նրա հետ։ Նավապետի համար ծիսակատարության ամենաահավոր պարագաներից մեկը այն ոխերիմ հետաքրքրությունն էր, որ ցուցաբերում էր Ջուլիանա Մաքստինջերը, ինչպես և նրա մտային կարողության չարագուշակ կենտրոնացումը, որով այդ խոստումնալից երեխան, որն արդեն իր մոր պատկերն էր, դիտում էր ամբողջ ծիսակատարությունը։ Նավապետը դրա մեջ տեսնում էր մարդ որսալու թակարդների անսահմանորեն երկարող մի շարան, ճնշման և բռնադատության տարիների մի շարք, որին դատապարտված է ծովայինը։ Այդ ավելի ուշագրավ տեսարան էր, քան Միսիս Բոկամի և մյուս լեդիի չնվազող կայունությունը, ցիլինդրաձև գլխարկով կարճահասակ ջենտլմենի ցնծությունը, կամ նույնիսկ Միսիս Մաքստինջերի անգութ անդրդվելիությունը։ Փոքրիկ տղա Մաքստինջերները քիչ էին հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում, ավելի քիչ էր դա մտահոգում նրանց։ Նրանք ծիսակատարության ընթացքում գլխավորապես զբաղված էին մեկը մյուսի կիսակոշկի վրա առևտուրանելով։ Բայց այդ հակադրությունը, որ առաջանում էր այս թշվառ երեխաների վարմունքից, միայն ստվերում և զարդարում էր Ջուլիանայի վաղահասությունը։ Եվս 1 կամ 2 տարի, մտածում էր նավապետը, և այն տունը, որտեղ այդ աղջիկն էր, կործանարար կլիներ այնտեղ բնակվողի համար։ Ծիսակատարությունը վերջացավ ընտանիքի փոքրիկ երեխաների ցատկումով միստր Բանսպիի վրա, որին նրանք ողջունեցին պատվական հայր անունով և որից խնդրեցին կեսպենսներ։ Սիրո այս բուրըն զգացմունքների ցույցից հետո թափորը պատրաստ էր ճանապարհ ընկնելու, բայց որոշ ժամանակ հետաձգվեց, Ալեքսանդր Մաքստինջերի անսպասելի փոփոխության պատճառով։ Այդ սիրելի երեխան թվում էր, թե մատուռը կապում էր գերեզմանաքարերի հետ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա այնտեղ մտել էր ոչ սովորական կրոնական ծիսակատարության նպատակով. Նա միայն հավատացած էր, որ իր մայրը պատշաճ կարգով թաղվելու է այնտեղ և ընդմիշտ կորչելու իր համար։ Այս համոզման սարսափիտակ նա զարմանալի ուժով ճչում էր և դեմքը սևացել էր։ Որքան էլ հուզիչ լինեին մոր նկատմամբ քնքուշ տրամադրության այս նշանները, այդ նշանավոր կնոջ նկարագիրը թույլ չէր տա, որ որդու նկատմամբ իր սերը վերածվեր թուլության։ Ուստի երեխային ցնցելուց, մշտելուց, գոռալուց և նման միջոցառումներից ու համոզելու զուտ փորձերից հետո նրան տարավ դուրս և մի այլ մեթոդ փորձեց։ Պսակի ծիսակատարության մասնակիցները լսեցին արագ իրար հաջորդող սուր ձայներ, նման ծափահարության հարվածների ձայնի, և այնուհետև Ալեքսանդրին տեսան բակի սառը սալաքարերի վրա, չափազանց բորբոքված ու բարձրաձայն ողբալիս։ Թափորն այժմ ի վիճակի լինելով նորից կազմվելու և վերադառնալու Բրիկ Պլեյս, որտեղ պատրաստված էր հարսանիքի կերուխումը, ետ եկավ նույն կարգով, ինչ գնացել էր։ Բայց ճանապարին Բանսպին զուրկ չմնաց բազմաթիվ ծաղրական ողջույններից, որ տալիս էր հասարակ ժողովուրդը նրա ձեռք բերած երջանկության արդիվ։ Նավապետը նրանց ընկերակցեց մինչև դուռը, բայց անհանգստանալով Միսիս Բոկամի հետզհետե քնքշացող վարմունքից, այնքան որքան Միսիս Բոկամն այժմ ավելի շատ ազատ ժամանակ ուներ նրանով հետաքրքրվելու, դրան մոտ հրաժեշտ տվեց նրանց ու գերող թույլ ձայնով պատճառաբանելով, թե գործ ունի, և խոստացավ շուտով վերադառնալ։ Նավապետը անհանգստանալու մի այլ պատճառ էլ ուներ։ Նա խղճահար եղած խորթացում էր, որ ինքն է եղել Բանսպիին ծուղակն ընկնելու առաջին առիթ տվողը։ Թեև իհարկե նման մտադրություն բոլորովին չի ունեցել, բայց ինքը անսահման հավատք ուներ այդ փիլիսոփայի հնարագիտության վրա։ Նավապետի մտքից էլ չէր անցնում վերադառնալ ծերունի Սոլ Ջիլսի մոտ, առանց նախապես գնալու և իմանալու միստր Դոմբիի առողջության մասին, թեև այն տունը, ուր պառկած էր միստր Դոմբին, Լոնդոնից դուրս էր և հեռու։ Ուստի ճանապարին, երբ հոգնում էր, խնդրում էր մեկին օգնել իրեն, և նա ուրախ վերջացրեց այդ ճանապարհորդությունը։ Վարագույրները իջեցրած էին։ Տունն այնքան խաղաղ էր, որ նավապետը գրեթե վախենում էր դուռը բախել, բայց ականջ դնելով նա մոտիկից ձայն լսեց և մեղմ բախելիս նրան դիմավորեց միստր Տուտսը։ Միստր Տուտսը և իր կինը նոր էին ժամանել այնտեղ։ Նրանք նախ եղել էին միջմենի մոտ, տեսնելու նավապետին և այնտեղ իմանալու հասցեն։ Նրանք նոր էին եկել, և միստր Տուտսը արդեն մեկի գրկից վերցրել էր երեխան ու նստած աստիճանների վրա սիրուն փայփայում էր նրան։ Ֆլորենսը խոնարհվել էր նրա կողքին, և ոչ ոք չէր կարող ասել, թե Միսիս Տուտսը որ մեկին էր ավելի ուժեղ ողջագուրում, մորը թե երեխային, և որն էր ավելի քնքուշ իր վարվեցողությամբ, Ֆլորենսը Միսիս Տուտսի հետ, թե Միսիս Տուտսը Ֆլորենսի հետ, թե երկուսն էլ երեխայի նկատմամբ։ Այդպիսի փոքրիկ մի խումբ էր դա, համակված սիրո հուզմունքով։
«Ձեր պապա շատ հիվանդ է, սիրելի, թանկագին Ֆլոյ», հարցրեց Սյուզենը։
«Շատ, շատ հիվանդ է»,
ասաց Ֆլորենսը։
«Բայց, Սյուզեն, դուք այլևս չպետք է ինձ հետ այդպես խոսեք, ինչպես խոսել եք մինչև այժմ»։
«Եվ այս ի՞նչ է»,
շարունակեց նա ապշած շոշափելով նրա հագուստը։
«Ձեր հին հագուստները, հա, սիրելիս, հին գլխարկը, հին խոպոպները և ամեն ինչ նախկինը»։
Արցունքները սկսեցին գլորվել Սյուզենի աչքերից։ Նա համբույրներ տեղաց այն փոքրիկ ձեռքի վրա, որ այնքան զարմանալիորեն դիպչել էր իրեն։
«Իմ սիրելի Միս Դոմբի», ասաց միստր Տուտսը մի քայլ առաջ գալով,
«ես կբացատրեմ, թե ինչու է այդպես. սա ամենաարտակ քո կարգի կինն է. քչերը կարող են հավասարվել նրան. նա միշտ ասել է, մեր ամուսնությունից առաջ և մինչև այսօրը, որ երբ դուք վերադառնաք տուն, ինքը ձեզ մոտ գալու է այն զգեստներով, որ հագնում էր ձեզ ծառայելիս վախենում է, թե այլապես տարօրինակ կարող է թվալ ձեզ, և դուք նրան առաջվա չափ չեք սիրի։ Այս հագուստները ինձ ամեն ինչից ավելի են հիացնում. Ես պաշտում եմ նրան այդ հագուստներով, իմ սիրելի միս Դոմբի, նա նորից կլինի ձեր սպասուհին, ձեզ խնամողը, այն ամենը, ինչ եղել է մինչև այժմ և ավելի. Նրա մեջ փոփոխություն չկա։ Բայց, Սյուզեն, սիրելիս, ասաց միստր Տուտսը, որը խոսել էր մեծ զգացմունքով և բարձր հիացմունքով, իմ ամբողջ խնդրանքն այն է, որ դուք հիշեք բժշկի խորհուրդը և ձեզ շատ չհոգնեցնեք։